θα καλωσορίσουμε εδώ στην παρέα μας την κυρία Νίκη Αναστασίου, την πρόεδρο της Ελληνικής Εστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας. Γεια σας, κυρία Αναστασίου.
Καλησπέρα σας, κυρία Σπύρου.
Τι κάνετε?
Είμαι στην Κύπρο.
Είσαστε στην Κύπρο.
Ναι.
Λοιπόν, για
ένα σπουδαίο event που γίνεται εδώ.
Εστιοπλοϊκό, μάλιστα. Mm-hmm. Λοιπόν, θα ήθελα να μιλήσουμε σήμερα για το αποτύπωμα της 32ης Διεθνής Εστιοπλοϊκής Εβδομάδας, ή αλλιώς το EuroLib, όπως την είχαμε γνωρίσει αυτή τη διοργάνωση, η οποία έριξε αυλαία την περασμένη εβδομάδα, με ρεκόρ συμμετοχών φέτος. Τι γεύση λοιπόν σας άφησε αυτή η διοργάνωση, που είναι αναμφισβήτητα ένας ιστορικός αγώνας? Πώς πήγαν τα πράγματα και από οργανωτικής αλλά και από αγωνιστικής πλευράς?
Όντως είναι ιστορικός αγώνας. Είναι 32 χρόνια τώρα, αν εξαιρέσουμε την μετα-COVID εποχή ή του COVID και αμέσως μετά. Είναι μια σπουδαία, ήταν πάντα μια πολύ μεγάλη διοργάνωση και με συμμετοχές πολλών ξένων χωρών. Ο COVID όμως, όπως χτύπησε τα πάντα, χτύπησε και την εστιοπλοεία, με αποτέλεσμα η χρονιά του COVID και η μετα-COVID εποχή να είναι πολύ δύσκολες για μας, με λίγες συμμετοχές και λίγες χώρες. Φέτος είδαμε ότι τα πράγματα αλλάζουν. Είχαμε συμμετοχή από 14 χώρες και ρεκόρ συμμετοχών, όπως είπατε, με 800 αθλητές και αθλήτριες από διάφορες περιοχές του κόσμου. Λέω του κόσμου γιατί είχαμε και από την Ινδία και από την Ιαπωνία, όχι πολύ μεγάλη συμμετοχή, αλλά είχαμε συμμετοχή και αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Αυτό το ιστορικό, όπως είπατε και πολύ καλά το είπατε, νομίζω ότι έχετε ασχοληθεί και παλιότερα με αυτό εσείς σαν δημοσιογράφος.
Βέβαια.
Άφησε όμως και ένα άλλο πολύ σπουδαίο αποτύπωμα. Ποιο ήταν αυτό? Ότι στις Ολυμπιακές κατηγορίες επικράτησε η νέα γενιά της ελληνικής ιστιοπλοείας. Και αυτό ήταν καταπληκτικό και πάρα πολύ αισιόδοξο για μας, γιατί βλέπουμε ότι στις Ολυμπιακές κατηγορίες υπάρχει ένα τσουνάμι αθλητών οι οποίοι έρχονται και οι οποίοι βάζουν τη σφραγίδα τους και σίγουρα στο Λος Άντζελες θα φέρουν μετάλλια στη χώρα. Για να καταλάβετε, στις Ολυμπιακές κατηγορίες έχουμε στα κορίτσια, ας πούμε, του παλιού λέιζερ, όπως το λέμε τώρα, λέγεται Ήλκα 6, έχουμε την πρωταθλήτρια, την παγκόσμια πρωταθλήτρια του 2023 και πρωταθλήτρια Ευρώπης στη μικρότερη κατηγορία του λέιζερ της ανάπτυξης, mm-hmm. την Ερμιόνη Γκίκα, η οποία μπήκε για πρώτη φορά στην κατηγορία, σε καινούρια για αυτήν την κατηγορία, και κατάφερε και κατάκτησε την πρωτιά. Πίσω δε, η Ερμιόνη δεν είναι ούτε 16 χρονών ακόμα, και πίσω από την Ερμιόνη υπάρχουν τουλάχιστον 10 κοπέλες, οι οποίες είναι από 21 ετών και κάτω. Και πραγματικά μας κάνει πάρα πολύ αισιόδοξο όλο αυτό. Το ίδιο συμβαίνει και στις υπόλοιπες κατηγορίες, και στα αγόρια και στα κορίτσια. Φαίνεται ότι το μέλλον είναι πάρα πολύ αισιόδοξο για την ελληνική ιστιοπλοεία, που στηρίζεται πλέον στη νέα γενιά.
Επομένως, οι υποσχέσεις που άφησαν οι αθλητές για το μέλλον τους, αλλά και γενικότερα για το μέλλον του αθλήματος, είναι αισιόδοξες, έτσι?
Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Εγώ προσωπικά είμαι ενθουσιασμένη και πολύ συγκινημένη για αυτά τα νέα παιδιά που αγωνίζονται με πολύ πάθος και με πολλές δυσκολίες, η αλήθεια είναι, γιατί και υποχρηματοδοτούμενη ομοσπονδία είμαστε. Οι γονείς παίζουν πολύ σπουδαίο ρόλο και στηρίζουν, στην ουσία γίνονται χορηγοί πολλές φορές των παιδιών τους, και εμείς προσπαθούμε αυτή τη χορηγία των γονιών να την ανταποδώσουμε με έναν τρόπο που να μπορούν και αυτοί να καμαρώνουν τα παιδιά τους. Δεν ξέρω, πιστεύω πως το γνωρίζετε, ότι η Ομοσπονδία κάνει κάτι πάρα πολύ πρωτοποριακό εδώ και 2 χρόνια. Κάνει ζωντανή μετάδοση,
ναι, ναι, μας το είπε
των αγώνων
ο κύριος
μέσα
Σαντακάς.
Στη θάλασσα.
Ναι.
Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό παγκόσμια, να ξέρετε, δεν γίνεται αυτό.
Είσαστε, νομίζω, είμαστε το
μοναδική
μοναδικό
Ομοσπονδία που το κάνει,
ναι,
αυτό.
Και είσαστε, ναι, γενικότερα το μοναδικό άθλημα που δυσκολεύεται κάποιος να δει, να δημιουργήσει μια κερκίδα, αλλά εσείς το έχετε καταφέρει.
Το καταφέραμε με αυτόν τον τρόπο.
Ναι.
Με πολλές δυσκολίες, με πολύ μεγάλη προσπάθεια, γιατί το να είσαι συνεχώς μέσα στη θάλασσα για 6 ολόκληρες ώρες, τουλάχιστον επί 4-5 μέρες, αντιλαμβάνεστε πόσο πολύ σκόπος χρειάζεται, πόσο μεγάλη προσπάθεια και βέβαια και χρήματα για να μπορείς να το στηρίξεις όλο αυτό. Και με δεδομένο, όπως σας είπα, ότι είμαστε και υποχρηματοδοτούμενη ομοσπονδία, αν και είμαστε στις 5 πρώτες, όπως βράζει το περίφημο χείλον, ο περίφημος χείλον της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Παρ' όλα αυτά κάνουμε τεράστια προσπάθεια και ανταποδίδουμε στον ιστιοπλοϊκό κόσμο τη στήριξη που μας δίνει. Με αυτόν τον τρόπο.
Εκτός,
στην
λοιπόν,
Κύπρο, να ξέρετε, γι' αυτό το λόγο είμαστε εδώ.
Πείτε μας, για ποιο λόγο είστε στην Κύπρο.
Ναι, είμαστε εδώ γι' αυτό το λόγο, γιατί βοηθάμε την Κυπριακή Ομοσπονδία εδώ και τον Ναυτικό Όμιλο Αμοχώστου, που διοργανώνει για δεύτερη χρονιά ένα πολύ πρωτοποριακό event. Οι 45 καλύτεροι οπτιμίστες, το optimist, ξέρετε, είναι οι μικροί.
Τα οι 45
καλύτεροι οπτιμίστες του κόσμου βρίσκονται εδώ και λαμβάνουν μέρος σε έναν αγώνα που λέγεται Regatta of Champions. Είναι από όλα τα μέρη του κόσμου, από την Αργεντινή, από τη Βραζιλία, από την Ισπανία, από το Περού, από την Ελλάδα, από όλα τα μέρη του κόσμου, και τους βοηθάμε δείχνοντας το live streaming αυτή τη στιγμή σε 60 χώρες. Δείχνουμε σε 60 χώρες αυτόν τον αγώνα.
Λοιπόν, αντιλαμβάνομαι και με τη βοήθεια βεβαίως που προσφέρετε στην Κύπρο ότι επενδύετε γενικότερα στις μικρές ηλικίες.
Πάντα. Τώρα πια μόνο στις μικρές ηλικίες επενδύουμε, γιατί πρέπει να δημιουργήσουμε τα καινούργια αστέρια της ελληνικής ιστιοπλοείας. Είχαμε πολύ μεγάλους αθλητές και αθλήτριες. Τώρα επενδύουμε στη νέα γενιά για να μπορέσουν να γίνουν και αυτοί τόσο μεγάλοι όσο και οι προηγούμενοι.
Λοιπόν, κυρία Αναστασίου, μας είπατε για τις δυσκολίες, για τις οικονομικές δυσκολίες.
Ναι.
Είναι προολυμπιακή χρονιά και ολυμπιακή η επόμενη. Τι άλλα προβλήματα χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης και τι προκλήσεις γενικότερα καλείστε να αντιμετωπίσετε?
Εμείς, ξέρετε, σαν ένα άθλημα, είχαμε ένα πολύ μεγάλο, φάγαμε ένα πολύ μεγάλο κτύπημα, να το πω, μια δραματική αλλαγή. Δηλαδή, από το 2021 που έγιναν οι Ολυμπιακοί Αγώνες και μετά, το 50% της κλασικής ιστιοπλοείας, ξέρει όλος ο κόσμος, καταργήθηκε. Μπήκανε καινούργιες κατηγορίες που επενδύουν στο θέαμα. Μπήκε, πώς να πούμε, η υπτάμενη ιστιοπλοεία. Όμως εμάς μας βρήκε απροετοίμαστος αυτό. Διότι και σαν χώρα, είμαστε μια φτωχή χώρα, δεν μπορεί να το αρνηθεί κανείς αυτό, με πολλά οικονομικά προβλήματα. Βγήκαμε μέσα από ένα.
Και είναι ένα πολύ ακριβό έτσι άθλημα κιόλας.
Ναι, γιατί αυτές οι κατηγορίες, οι υπτάμενες, θέλουν πάρα πολλά λεφτά για να μπορέσεις να επενδύσεις. Εμείς μείναμε πίσω σε αυτό. Μείναμε πίσω, δεν έχουμε σκάφη ακόμα όσα πρέπει, δεν έχουμε υλικά, δεν έχουμε τεχνογνωσία. Εδώ χρειάζεται μια γενναία κίνηση από την πολιτεία. Γιατί μόνο με γενναίες κινήσεις τώρα μπορείς αυτό το πράγμα να το προχωρήσεις. Μια γενναία κίνηση να δοθούν, να αγοραστούν τα σκάφη και οι νέες κατηγορίες για να μπορούμε να επενδύσουμε σε αυτό και να προχωρήσουμε. Και επίσης επενδύουμε και κάπου αλλού με τη νέα γενιά. Αυτά τα παιδιά έχουν ένα τρομερό ήθος, είναι αθλητές με όλη τη σημασία της λέξης και ασχολούνται με την ιστιοπλοεία. Εάν λοιπόν αυτά τα τρία χαρακτηριστικά τα συνδυάσουμε και με μια γενναία κίνηση από την πολιτεία, νομίζω ότι θα έχουμε εκπληκτικά αποτελέσματα στο Λος Άντζελες το 2028, γιατί σε αυτό επενδύουμε αυτή τη στιγμή.
Μακάρι.
Προκρίσεις θα έχουμε για το Παρίσι.
Αυτό λοιπόν ήταν η επόμενη μου ερώτηση.
Ναι.
Σε τι δρόμο είμαστε?
Προκρίσεις ελπίζουμε ότι θα έχουμε για το Παρίσι, τουλάχιστον σε τέσσερις κατηγορίες. Αλλά εκεί που πιστεύουμε πως θα απογειωθεί η ελληνική ιστιοπλοεία θα είναι στο Λος Άντζελες.
Σε ποιες κατηγορίες είμαστε κοντά σε ό,τι αφορά τις Ολυμπιακές προκρίσεις?
Ναι, είμαστε στο Formula Kite, είναι ο αετός, ξέρετε αυτό που πετάει.
Ναι.
Formula Kite, με έναν αθλητή ο μπαμπάς είναι Έλληνας, η μητέρα είναι Αμερικανίδα και τα περισσότερα χρόνια ήταν στην Αμερική και τώρα έρχεται και προπονείται εδώ και φεύγει και τα λοιπά. Είναι στο IQ Foil, το οποίο αντικατέστησε το RSX το παλιό, τη Σανίδα, το Windsurf. Και εκεί έχουμε πολύ καλούς αθλητές που δείχνουν εξέλιξη, όπως ο Λεωνίδας Τζορντανίδης, ο οποίος είναι στους νέους, έχει πάρει πάρα πολλές διακρίσεις παγκόσμια, ευρωπαϊκά κτλ. Και εκεί κάνει την προσπάθειά του. Ελπίζω να επενδύσει σε αυτό για το μέλλον ως προπονητής ο Βίρον ο Κοκαλάνης σε αυτή την κατηγορία. Αλλά αυτές οι κατηγορίες, ξέρετε, θέλουν πάρα πολύ δύναμη και πάρα πολύ προπόνηση και είναι πόδινες κατηγορίες. Τέλος πάντων, νομίζω όμως ότι θα έχουμε και εκεί μία πρόκριση στα αγόρια, όχι στις κοπέλες, γιατί οι κοπέλες είναι πάρα πολύ μικρές που έχουν ξεκινήσει το IQ Foil. Επίσης, λέμε ότι υπάρχουν πιθανότητες και στο 470, που δεν είναι η παλιά κατηγορία που ξέραμε, έχει πλέον γίνει μία μεικτή κατηγορία, γυναίκα και άντρας μέσα στο σκάφος, όχι γυναικεία και ανδρική κατηγορία ξεχωριστά. Σε αυτές τις κατηγορίες και πιθανόν και στο ΙΛΚΑ 6, στο ΙΛΚΑ 7, στο ΙΛΚΑ 7 το παλιό λέιζερ, γιατί το Φεβρουάριο στην Ελλάδα γίνεται το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα των Ολυμπιακών κατηγοριών ΙΛΚΑ 6 και ΙΛΚΑ 7, γυναικών ανδρών δηλαδή, το οποίο θα γίνει στην έδρα μας και δίνει δύο θέσεις στις γυναίκες και δύο θέσεις στους άνδρες προκρίσεων για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Επειδή λοιπόν θα πέσουμε στην έδρα μας, ας πούμε, έτσι όπως λένε στο ποδόσφαιρο, έχουμε αρκετές πιθανότητες τουλάχιστον στους άνδρες.
Μακάρι. Λοιπόν, κυρία Αναστασίου, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την συνομιλία. Εύχομαι καλή επιτυχία στους αθλητές μας που διεκδικούν Ολυμπιακές προκρίσεις. Καλή επιτυχία στα παιδιά, τα οποία θα τα δούμε στα επόμενα χρόνια, έτσι να
ξεδιπλώνουν.
Μακάρι, μακάρι. Καλή δύναμη λοιπόν στο έργο σας.
Ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε
καλά. Γεια σας.